І в нас в студії новий гість Артем Захарченко, експерт Центру контент-аналізу. Власне, Артема, ми оголосили вже тему нашої розмови, як українці реагують на санкції проти російських соцмереж. Ми можемо подивитися, як на це реагують, наприклад, Фейсбук. Топовим запитанням було: «О Боже, що робити? Незабаром тут просто буде неможливо знаходитися, прийдуть люди, абсолютно зіпсовані контактами і однокласниками». Причому мені дуже сподобалася контроверсійна думка стосовно того, навіщо власне думати, що хтось тебе поглине, якщо ми тут цілком в силі і відчуваємо свою силу на своєму майданчику. Чому відразу от такі сценарії малювати, що те, що тобі не подобається, завдасть тобі шкоди? Натомість, ну, знову ж таки, це, знаєш, отакі, в принципі, такі лузерські настрої треба, мені здається, відразу дійсно чимось перекривати.
Доброго дня. Ну, щодо настроїв, це, звичайно, смішно, тому що Фейсбук, як і будь-яка інша соціальна мережа, він, як будь-яке інше суспільство, він чітко стратифікується, і, звичайно, у різних категорій людей будуть свої якісь інтереси, і вони потраплять до різних середовищ. Це, звичайно, це нормально, тут великих проблем не буде.
Окрім того, знаєш, у мене теж дебує. Ну, от люди, в принципі, ж мають нагоду когось читати, за кимось стежити. Да? З кимось взагалі спілкуватися, з кимось не спілкуватися. І, власне, якщо людина там тебе дратує через те, що дуже багато котів або дуже багато їжі вона постить, ну ти можеш її не читати. Це взагалі не проблема. Тобто я не знаю, чому піднялася така хвиля от несприйняття.
Ну, от, власне, я хотіла сказати, що деякі блогери в Фейсбуці намагалися перевести обговорення в те русло, що заборонили не соцмережу, а санкції наклали на конкретні юридичні особи в Україні, так, і це в першу чергу економічні санкції, це блокування рахунків, це неможливість укладати договори, неможливість вести господарську діяльність в Україні. Але якось таке русло розмови не дуже прижилося в соцмережах, і люди досі емоційно сприймають цю заборону.
Ну, це, зрештою, природно, що її сприймають емоційно. У нас були в Центрі контент-аналізу декілька досліджень щодо того, як, власне, різні люди реагують. Одне ми проводили одразу в першу ж добу після того, як, власне, був виданий указ Ради національної безпеки і оборони, ще навіть не було технічно відключено більшість мереж. І там ми досліджували саме реакцію людей на те, як вони реагують, власне, на указ. А буквально сьогодні ми закінчили дослідження про те, який результат, і як різні особи, наскільки багато людей перестали писати в ВКонтакті і в Однокласниках. Ну, що я можу сказати? Оскільки ми досліджували окремо Фейсбук і Контакт, окремо російської і української аудиторії, то, звичайно, різниця досить велика. Ми побачили, що в різному, ну, якщо говорити суто про Фейсбук, там у різних людей могло скластися різне враження. Я зустрічав там багато хто писав, ну от розділилися навпіл люди, половина за, половина проти. Насправді, якщо от чітко по числах подивитися Фейсбук, то все-таки там іде понад 40% проти. Різна міра засудження, чи то це шкідливе рішення, чи то це воно буде недієве. І близько 30 з копійками відсотків йшло на підтримку. Ну і частина були там якось проміжні результати.
А недієве саме, власне, чому аудиторія вважає, що вони не будуть ефективно реалізовуватися?
Пояснювали, що є дуже багато методів їх, як обійти санкції, як обійти блокування, і як через анонімайзери різноманітні можна було завантажувати цей контент. Плюс меншою мірою була присутня думка про те, що це не вплине на Росію, але насправді іще тоді з нашого досвіду можна було передбачити, що абсолютна більшість, ну не абсолютна, але більшість людей, так чи інакше, вона буде потрапляти під ці санкції і не буде їх обходити. Тому що, зокрема, подібні речі аналогічно працюють в Росії. Близько 80% за тою статистикою не читає там сайтів «Української правди» чи «Громадського радіо» або інших заблокованих російських сайтів, просто тому що їм або ліньки застосовувати блокування, або вони не знають, як це зробити, або вони просто технічно не відчувають себе впевненими в тому, і вони спробували один раз, у них щось не вийшло, і більше вони не намагалися цього робити.
Але ти зараз от назвав, власне, сайти медійні, так? «Українська правда» і «Громадське радіо» – це медійні сайти, ми дійсно заблоковані в Російській Федерації, але тут йдеться про комунікативні платформи, от в нашому випадку, да? Платформи для комунікацій. Це трохи різний статус, чи ти так не вважаєш?
Звичайно, це зовсім різний статус в плані легітимності цієї заборони. Через сайти медіа, зрештою, досить важко, принаймні важче, ніж через сайти, на яких є авторизація, збирати якісь особисті дані, збирати будь-яку різну інформацію про те, як люди рухаються, як вони пересуваються, чим вони діляться, які у них інтереси і так далі. Можна зробити, навіть якщо це не буде збір інформації конкретно про якихось військових або про громадських діячів, то все одно інформація про рух людей також може бути стратегічно дуже важливою. Умовно кажучи, дані про те, скільки людей і якого віку переїжджають Укрзалізницею, ті дані, які дійсно є в Укрзалізниці, вони, їх от люди, які спеціалізуються на Open Data, на проєктах, які пов'язані з відкритими даними їх обробкою, вони вважають ці дані безцінними. Безцінними для комерції, для державного управління, щоб зрозуміти, власне, що в державі відбувається і яким чином можна це використати. Та? І, зрештою, для оборони і для наступу абсолютно аналогічна штука. Коли ми постійно там десь чекінемося, постійно відправляємо свої геодані, то по рухах маси людей можна чітко зрозуміти, як, наприклад, вести наступальну операцію.
Артем, але це ми поговорили про реакцію людей в першу добу після введення санкції, коли вже з'явився механізм блокування і провайдери почали це робити, коли люди стикнулися з конкретними ситуаціями і не змогли зайти на ресурси. Як змінилися настрої? І чи змінилися вони?
Настрої, конкретно зараз ми досліджували не настрої, а ми досліджували результат блокування. З'являлася перед оприлюдненням наших даних, з'являлася інформація по SimilarWeb'у про те, що входи на відвідування саме сайту vk.com знизилися на 3 мільйони. Але це йдеться про сайт. У нас була така підозра, що, можливо, дані в цілому будуть відрізнятися, тому що, можливо, більше людей перейшло на мобільні додатки, якимось чином намагаються це обходити з мобільних платформ. Але наші очікування в цьому випадку виявились більш ніж приємними з цього боку, так, тому що ми побачили, що дуже сильно впала відвідуваність. Зараз, секунду, я зможу навести навіть конкретні дані. А власне, більше впала відвідуваність однокласників. Тут підтверджується наш стереотип про те, що там сидять переважно старші люди, переважно менш освічені. Власне, зараз відкрились дані. Станом на вчорашній день за добу сайт ВКонтакті, не сайт. Коротко скажу про те, що ми аналізували. Ми аналізували кількість постів, які з'явилися
з нові,
нові, написані користувачами з України, і коментарі, які залишені цими користувачами. Оскільки всієї інформації ми отримати не можемо, то ми брали певний пул брендів. Власне, ця інформація дуже корисна для SMM-ників і для менеджерів компаній, перш за все. Та? Тому що інформація про ключові українські бренди, яких завжди постилось багато, і можна вважати, що ця інформація, вона приблизно показує, як загальна кількість постів зростає і падає. Так от, якщо брати за 100% 11 число, 11 травня, четвер, тоді був максимум за останні два тижні, то зараз кількість постів станом на вчора була 40%. В українському сегменті ВКонтакті. Тобто на 60% зменшилось. А в однокласниках залишилося станом на вчора лише 15% постів порівняно з минулим тижнем.
Насправді це цілком зрозуміло, тому що контакти так чи інакше об'єднують більш підлітково-молодіжну аудиторію. Да, вони вже напевно шукають методи, як зрештою це обійти, тому що для підлітків надзвичайно важливо і качалки різноманітної музики, і все, що там потрібно зберегти. Якщо говорити дійсно про однокласники, ну і довіряти даним стосовно того, що там більше сидять літні люди, які спілкуються дійсно з однокласниками, то очевидно, що оці 15% можна пояснити цим.
Зрештою, для спілкування є месенджери, багато хто перейде на нього. До речі, чи аналізували ви, чи почали зникати сторінки людей, які видаляються?
Ні, сторінок ми поки що не аналізували, але у нас є інші цікаві дані, зокрема демографічні. Ми з'ясували, що жінок залишилося 31% від максимуму минулого тижня, а чоловіків 22%. Тобто чоловіки легше прощаються з можливістю спілкуватися через російські сервіси.
Це і в однокласниках, і в
контакті. Це разом, так, ми окремо не розділяли. Тут, якщо треба, можна буде для вашого сайту зробити окремо. Крім того, ми зробили також вибірку по регіонах України і з'ясували, що найлегше відмовляються, ну, очікувано, Захід і Київ, оскільки у більшості людей в цих регіонах, ну, принаймні в Києві, були одночасно і сторінки Фейсбука, і Контакта, і вони просто згадали про свою сторінку Фейсбука, якщо вони не користувалися нею. А Схід і Південь відмовляються найважче. Якщо в Західному регіоні 18% залишилось від минулого максимуму постів, з'явилося за минулу добу. В Києві 20%, то на Сході у нас 33% і на півдні 34% України.
Але це все одно невисокі.
Це все одно невисокі, безумовно, те, про що я казав, що більшості народу або не вийшло, або ліньки, або ще з якихось причин вони не користуються.
Станом на зараз ми, до речі, не знаємо, чи всі провайдери цю заборону впровадили, ну і наскільки ефективно вона працює саме на технічному рівні. Скажіть, а от чи аналізували ви те, з приводу чого люди жалкували більше всього? Адже заборонили не тільки соцмережі, а й Яндекс-сервіси, за якими був величезний плач з огляду на сервіс Яндекс.Пробки. Всі чомусь за ним дуже сильно побувалися.
Побувалися, тому що, чесно скажу, що він достатньо ефективний. Ну, от саме Яндекс.Корки, це, можливо, буде стимулом для того, щоб хтось з наших зробив, очевидно, корисний продукт. Але, в принципі, він функціонал, на відміну від погодних метеосайтів, достатньо відчутно ефективно і показував дійсну картину. Це правда.
Так, ну, щодо того, хто за чим більше сумував, конкретно прямо так ми не досліджували, ще досить мало часу пройшло, щоб аж настільки детальну аналітику витягнути звідти. Але, звичайно, це стратифікований результат через те, що, ну, ті, хто користуються пробками водії, вони більше за одним будуть сумувати, мешканці там менших міст ще за чимось. Ну, тобто, в принципі, результати будуть очікуваними приблизно так, як було щодо Сходу і центру України, і Заходу. Що на Заході, власне, в Києві люди швидше відмовилися. Так, приблизно така сама ситуація. Ми бачимо, до речі, те, що ви казали про чи всі, чи не всі відключили. Можливо, ще дійсно не всі відключили через те, що ми бачимо досить чітку спадну лінію. Немає різкого обриву в якийсь день. Впродовж цього більш ніж тижня, який з'явився від указу президента, ми бачимо, що кількість постів зменшувалася потроху. Тобто в наступний день заявили мобільні оператори про відключення, ну і вочевидь так і далі воно тривало, коли один за одним відключали. Ну от на вихідних, як завжди, невеличкий спад був, сильніший, ну а потім цей несхідний тренд, він продовжився.
Ну, указ набуває чинності, якщо не помиляюсь, 1 червня цього року, а до цього часу люди будуть поступово якось на це реагувати. А теми, ще дуже багато людей шкодували за тим, що немає доступу до пошуковиків і онлайн-трансляцій кіно. Причому кіно, я тут маю на увазі якраз західний продукт, а після того, як XUA, в принципі, припинив своє функціонування, дуже багато хто з людей качав серіали, там, умовно на серіал.ру або кінопошук.ру, різноманітних таких майданчиках. Як ти вважаєш, наскільки буде швидка реакція, скажімо, людей, котрі б мали би забезпечити як функцію, як інструмент для нас з вами, тому що так чи інакше, тією чи іншою мірою ми звикли все-таки дивитися серіали. Будемо чесними. Дехто просто чекає серії, просто от не може від цього відійти і чекає наприкінці тижня обов'язково подивитися або свою улюблену фантастику, детектив або політичну історію.
Я думаю, досить швидка насправді буде реакція, тому що зробити подібний сервіс не складно. Інша справа, його не було сенсу робити в тих умовах, коли російський сервіс домінував тут, і сперечатися з ним, якось конкурувати можливостей не було. А це абсолютно та сама ситуація, як з дубляжем українських фільмів, як з нинішніми квотами, сьогодні затвердженими на телебачення. Тобто, переважно або боялися експериментувати, або там боялися конкурентів, але в цьому випадку, коли вже точно стало зрозуміло, що є велика незакрита потреба людей в чомусь, то хто ж не захоче її швидко задовольнити. Інша справа, що, можливо, якісь російські сервіси будуть і далі доступними, які досі не були настільки популярними, і з ними доведеться конкурувати, ну, адже ж не весь російський трафік заблокований, звичайно. Можливий і такий момент. Можливо, на них будуть озиратися ті, хто буде запускати українські відповідні ресурси.
У нас не так давно був експерт студії, котрий говорив про те, що навіть Державне казначейство України, власне, використовувало російські фінансові і управлінські програми. Ну, і тут теж виникає питання стосовно того, стосовно взагалі безпеки, так, відстежування. Причому він сказав, що невідомо, звичайно, чи користувалося цією інформацією федерали, так, ну, це дуже важко взагалі зрозуміти, але, в принципі, технічну можливість вони мали. Як ти вважаєш, чи варто про це більше говорити людям, пояснювати, ну, та такі дії саме з точки зору безпеки? Тому що дуже багато людей наполягає на тому, що це обмеження, це заборона, ніколи забороною, насправді, не вирівняти ситуацію, все одно люди заборону будуть критично сприймати, і завжди, в принципі, от заборона і безпека, вони такі рівномірні. І що б ти міг сказати з цього приводу? Чому дійсно заборона доступу до таких сайтів, заборона використання програм? От мені здається, використання програм, воно більш якась зрозуміла, тому що люди бояться все-таки комерційна таємниця, да, будь-яка особиста інформація. А стосовно, власне, от соціальних мереж, пошти, ніхто особливо так глибоко не копає.
Тут є чіткий критерій, де закінчується наша свобода і починається право її певним чином обмежувати. Я про це говорив ще кілька років тому, коли ми пікетували газету «Вісті» і добивалися її припинення виходу і припинення, принаймні, розповсюдження такого безкоштовного. Тоді, звичайно, якісь коментатори з ознаками проплаченості писали мені, що це утиски свободи слова. Але права журналістів, свобода слова закінчуються там, де закінчується журналістика. Якщо те видання не було як такою журналістикою, було агітаційним і навіть, можна сказати, частково військовим, гібридним таким інструментом, то про яку свободу преси можна говорити, якщо воно не є пресою? Абсолютно та сама ситуація з російськими і програмами, і в тому числі соціальними мережами та іншими сервісами. Ми прекрасно знаємо про те, як був скандал в 2013-му, якщо я не помиляюсь, році, про те, як ФСБ вимагало надати дані про українських користувачів, і це стало, власне, вийшло в публічний простір, стало публічною інформацією. Ми прекрасно розуміємо, що ФСБ не припинило спроб отримати цю інформацію, фактично гарантовано отримали інформацію таку. І ці речі пов'язані напряму з безпекою, це не є сервіси соціальних мереж. Це є щось інше. От говорили про «Приватбанк», ну, тут я не буду, я як аналогію навожу, я не стверджую, що це дійсно так, що він був настільки класним інструментом, саме тому, що він був методом залучення коштів на якісь потреби групи «Приват», так? Тобто це не був повноцінний сервіс, це був сервіс з якимось причепом. Абсолютно та сама ситуація, і навіть більшою мірою, я набагато більше впевнений, ніж щодо привата, в цьому, що сервіси Яндекс, Однокласники, 1С і так далі були просто привабливими обгортками до якоїсь іншої речі. Абсолютно та сама ситуація, коли в Америці безкоштовно включають в пакети кабельного телебачення Russia Today. І дуже багато американців дивляться її, тому що вона і весела, і безкоштовна, і таке інше. От та сама штука, це Росія постійно використовує.
До речі, в соцмережах піднімався ще один ракурс історії з блокуванням сайтів ВКонтакті, Однокласники. Йшлося про те, що зараз почнеться масова міграція в Фейсбук. Вона почалася чи ні? Ви якісь дані маєте в центрі контент-аналізу?
Знову ж таки, кількісних даних ще поки немає. Візуальне спостереження та люди, ну, принаймні в моєму середовищі активізувалися якісь ті.
Почали з'являтися.
Кого я давно не бачив. Ну, це перш за все не нові юзери, а ті, хто колись зареєструвався, навіть додав мене до друзів. І тепер я раптом бачу їхні пости в стрічці, але, знову ж таки, чітких кількісних даних ще поки навести не можу. Чіткі кількісні я вже не вів.
А от стосовно поштових сервісів, тут якщо врахувати, що навіть мені видається, що Воля Кабель навіть прив'язана до Яндексового сервісу, і в принципі, ну, будь-які Mail.ru і інші речі, да, чи можна простежити, що люди більше відкривають акаунтів на Gmail, скажімо, або на Укрнет?
Ну, тут ще складніше, тому що тут немає доступного контенту, це статистика, вона, власне,
тобто вона
компанії.
Закрита, да? Так, неможливо так, це тут побачити.
Ну, хіба що компанія сама захоче це оприлюднити.
І, а в принципі, можна чи надіслати запит, скажімо, Gmail або Укрнет і з'ясувати, чи збільшилася кількість користувачів, що реєструвалися ближчим часом?
Це справа журналістів.
Але
я
це
думаю,
цілком можливо,
якщо вони захочуть це відкрити. Тобто вони не зобов'язані цієї інформації відкривати, але цілком імовірно, що це може статися.
Після того, як пройшов вже перший тиждень від блокування сайтів соцмереж російських в Україні, чи можна якось надалі спрогнозувати, як буде далі розвиватися ситуація, до чого це, що це вильється?
До певної міри буде зростати кількість тих, хто навчився обходити дані. Тобто ми зараз спостерігаємо несхідний тренд, але з часом, я думаю, можливість обходити заборону, вона буде зростати. Але до якої міри це станеться, я думаю, до невисокої. Приблизно ось та кількість у 80%, яка наводилась і для Росії, і для Китаю з блокуванням Фейсбука. Адже ми знаємо, що в Китаї Фейсбук заборонений, але теж купа народу звідти якось реєструється і бере участь в цьому. Тобто, я думаю, що десь в районі 20% і буде далі користування цими соціальними мережами. Навряд чи воно буде більше через те, що соціальна мережа, вона хороша тим, що там є твої друзі, там є кого читати. Якщо навколо купа людей більше нею не користуються. Є так звані альфа-генератори контенту, ті, кого хочеться всім читати, ну і плюс бета-генератори, ті, хто, кого читаєш ти особисто, якісь локальні лідери, або там генератори середнічкового контенту. А 80% контенту продукують флудери, ті, кого читати не хочеться. Вони точно знають, як обійти заборону, тому що їм хочеться писати скрізь. І от коли ВКонтакті залишаться самі лише флудери, то там точно нікого не буде.
Артем, а навіщо взагалі бути таким наполегливим, залишатися на майданчику в контактах, наприклад, якщо от є Фейсбук, да, ну, і, в принципі, ти там можеш робити те саме, ну, навіщо, в принципі, наполягати на тому, що потрібно залишатися там в цих рамках?
Є багато аргументів, які наводять ці люди, зокрема, про те, що там сервіс чимось зручний, ну, я думаю, зручність, перш за все, тому що звичніша вона, та, тобто людям, люди схильні вважати зручним те, до чого вони звикли. Але, якщо взяти так більш глобально, то знову ж таки той самий принцип. Вони звикли до контакту, тому що там всі їх друзі. Навряд чи хтось, знаєте, встане і скаже, давайте всією нашою ВК-спільнотою, всіма тими спільнотами, там, Інтересний Київ і так далі, зараз різко всі перейдемо на Фейсбук. Ну, хто, які у нас там не популярні.
Ну, а згадай,
Інтересний Київ є в Фейсбуку,
згадай, я розумію. Згадай, наприклад, Живий журнал. Так, в принципі, міграція достатньо швидко відбулася. Просто люди зрозуміли, що ап теж було незручно, да, не такі великі дописи, абсолютно інший навіть вигляд. Це все мало, менше з тим, я от бачу, що створилися ті самі навіть групи, які були Живому журналі, вони продовжують функціонувати.
Тому що перейшли оці альфа-генератори контента. Оскільки лідери думок змінили свою прописку в мережі, то за ними пішли і всі інші.
А це говорить Артем Захарченко, експерт Центру контент-аналізу, в ефірі програми «Київ-Донбас» на громадському радіо.